Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Raamattuluokkaan kokoontuneena hiljennymme sen aluksi rukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme, kiitos siitä, että saamme tänä iltana kokoontua Raamattuluokkaan. Avaa meidän korvamme kuulemaan ja sydämemme uskomaan sinun sanasi. Siunaa meitä läsnäolollasi. Aamen. Lämpimästi tervetuloa kaikille tähän Raamattuluokkaan, niin tänne seurateltaan kuin kaikkialle muuallekin, missä ikinä olet kuulolla. Voisi aluksi pitää ihan pienen kädennostoäänestyksen. Nimittäin jos olet ennenkin ollut Raamattuluokassa, niin voit nostaa käteesi ylös. Aika paljon käsiä nousee, voitte laskea kädet. Ja sitten jos täällä on semmosia, jotka olette ensimmäistä kertaa Raamattuluokassa, niin nostakaa te kätenne ylös. Kyllä siellä joku käsi näyttää olevan ylhäällä. Mukavaa, että te kaikki olette paikalla. Edelleen lämpimästi tervetuloa. Tällaisessa Raamattuluokassa, missä nyt olemme, että on paljon väkeä hajallaan eri paikoissa ja minä olen täällä ja te olette siellä, niin on vähän vaikea ehkä pitää yllä sellaista vuorovaikutusta kuin vaikkapa kotona pidettävässä Raamattuluokassa, mutta ajattelin, että jonkun kerran voitaisiin tämmöisiä kädennostoäänestyksiä pitää, niin saadaan hieman vuorovaikutusta ja teillä pysyy verenkierto jäsenissä kunnossa. Siitä on aikaa, kun minä olin lapsi ja Raamattuluokka-ikäinen, mutta muistan, että silloin 30 vuotta sitten olen kyllä käynyt Raamattuluokassa. Ja nyt sitten aikuisena, joskus reilut 10 vuotta sitten, olen pitänyt yhden aikuisten Raamattuluokan Lappeenrannan rauhayhdistyksellä. Siellä asuimme silloin. Mutta tällaisen Raamattuluokan pitäminen on minulle ihan uusi juttu. Onneksi minulla on pari ystävää, jotka toimivat Raamattuluokan opettajina ja he neuvoivat minua, että kyllä se Raamattuluokan voi pitää ihan omalla tyylillä. Eli sillä tavalla, kun itselle tuntuu luontevalta. Näin minä olen tätä aihetta koittanut lähestyä ja toivon, että lopputulos olisi kuitenkin sellainen, että teillä kaikilla olisi hyvä olla kuulolla. Jumala siunauksesta kaikki kuitenkin riippuu ja sitähän me rukoilemme tähänkin hetkeen. Tässä Raamattuluokassa me pääsemme pienelle matkalle. Siirrymme ajassa, siirrymme paikassa. Ajassa siirrymme miltei 2000 vuotta taaksepäin, noin vuoteen 50 jälkeen Kristuksen syntymän. Ja paikka, johon me matkustamme, on kaupunki nimeltä Filippi. En tiedä, onko sitä enää nykyään olemassa minkäänlaisena, mutta tuolloin se sijaitsi Makedonian valtakunnassa, nykyisen Kreikan valtion alueella. Ja tuolla Filippissä me tapaamme Lydia-nimisen naisen. Lydia esiintyy Raamatussa vain muutamassa jakeessa, mutta jo nuo muutamat jakeet kertovat meille paljon siitä, kuinka Jumala rakkaudessaan etsii ja löytää ihmisiä ja kuinka Jumalan käsi ohjaa myös yksittäisen ihmisen elämää. Otetaanpa sitten toinen kädennostoäänestys. Kuinka moni teistä on kuullut sellaisesta Raamatun kirjasta kuin Apostolien teot? Valtava määrä käsiä nousee, voitte laskea kädet. Ja Jos kirja ei ole tuttu ja vaikka se olisikin teille tuttu, niin voitte kotona etsiä sen Raamatusta tai vaikkapa lasten Raamatusta ja lukea vaikka koko perhe yhdessä. Se on hyvin mielenkiintoinen Raamatun kirja. Te tiedätte, että Raamatussa on kaksi osaa, vanha testamentti ja uusi testamentti. Vanha testamentti kertoo hyvin vanhoista ajoista alkaen maailman luomisesta siihen aikaan vähän ennen Jeesuksen syntymää asti. Uusi testamentti kertoo sitten Jeesuksen elämästä, toiminnasta, opetuksista ja tärkeimpänä hänen ristin kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Sitten siellä Uudessa testamentissa kerrotaan myös ensimmäisten kristittyjen, Jeesuksen seuraajien elämästä sen jälkeen, kun Jeesus oli astunut takaisin taivaaseen. Ja tämä apostolien teot, jossa Lydiasta kerrotaan, on erityisesti kirja, jossa kerrotaan erilaisista vaiheista ja tapahtumista näiden ensimmäisten kristittyjen elämässä. Ja uskotaan, että apostolien teot on kirjoittanut sama henkilö, joka on kirjoittanut myös Luukkaan evankeliumin, eli lääkäri nimeltä Luukas. Luen nyt täältä apostolien tekojen luvusta 16 Raamatun sanaa, jota alamme sitten tutkia, jos Jumala suo. Niin siis lähdimme Troaksesta, purjehdimme suoraan Samotrakeen ja sieltä seuraavana päivänä Neapoliiseen. Sieltä jatkoimme matkaa Filippiin, roomalaiseen siirtokuntaan, joka on ensimmäisiä kaupunkeja Makedoniaan tultaessa. Viivyimme siellä muutamia päiviä. Sapattina menimme kaupungin ulkopuolelle joen rantaan. Arvelimme, että siellä olisi rukouspaikka. Istuuduimme sinne ja puhuimme naisille, joita siellä oli koolla. Meitä kuuntelemassa oli myös muuan Lydia, Jumalaa pelkäävä nainen, joka oli kotoisin Tyatirasta ja kävi kauppaa purppurakankailla. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui, ja hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin. Hän sanoi sitten meille, jos kerran pidätte minua Herraan uskovana, tulkaa kotiini ja jääkää vieraikseni. Hän vaatimalla vaati meitä tulemaan. Ennen kuin aletaan käsitellä tarkemmin tuota lukemaani Raamatun kohtaa ja erityisesti sen Lydiasta kertovia jakeita, niin tarvitsee vähän kertoa siitä, mitä tässä on tapahtunut aikaisemmin. Paavali on nimittäin lähtenyt matkalle, lähetysmatkalle, niin kuin sanotaan. Hänellä on mukanaan aluksi ainakin Siilas-niminen mies, ja he kulkevat eri paikoissa rohkaisemassa eri alueilla asuvia kristittyjä. Ja ehkä heillä oli sekin ajatus, että jos löytyisi vielä sellaisiakin ihmisiä, jotka eivät ole päässeet uskomaan. Myöhemmin matkan varrella he saivat mukaansa myös Timoteus-nimisen nuoren miehen. Apostolien teot kertoo hieman tuota äsken lukemaani kohtaa aiemmin tällä tavalla. He jatkoivat sitten matkaa Frygian ja Galatian halki, sillä pyhä henki esti heitä julistamasta sanaa Aasian maakunnassa. Myysian puolelle tultuaan he yrittivät lähteä Bityniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut sitä, ja niin he kulkivat Myysian kautta ja tulivat Troakseen. Yöllä Paavali näki näyn. Makedonialainen mies seisoi hänen edessään ja pyysi, tule meren yli tänne Makedoniaan ja auta meitä. Kun Paavali oli nähnyt tämän näyn, me hankkiuduimme lähtemään Makedoniaan, sillä ymmärsimme, että Jumala oli kutsunut meidät julistamaan evankeliumia siellä. Nyt toivottavasti tuonne näyttötaululle ja sinne YouTube-lähetykseen on tullut näkyville sellainen kartta, jossa lukee Troaksesta Filippiin. Te, jotka osaatte karttaa lukea ja jotka saatte selvää tuosta kartasta, niin huomaatte, että Paavalin ja hänen kavereittensa matkareitti muuttui ihan täysin ja kulki aivan eri suuntaan siihen verrattuna, mitä he olivat itse suunnitelleet. Kun se Bitynia, johon he aikoivat mennä, oli siellä kartassa niin kuin yläoikealla siellä koillisen suunnalla, niin Jumala johtikin heidän reittinsä sinne ylös vasemmalle, eli luoteeseen meren taakse. Sitten me tutkimme, että mitä me saamme tietää tuosta Lyydiasta. Nyt voitte nostaa taas käden ylös sellaiset, jotka tunnette jonkun Lyydia-nimisen tai tiedätte. Valtavasti nousee taas käsi ja voitte laskea kädet. Ja ehkä täällä Raamattuluokassakin saattaa olla kuulolla sellainen, jonka nimi on Lyydia. Jos täällä on joku Lyydia, niin sinulla on kaunis raamatullinen ja vanha nimi, joka merkitsee alun perin Lyydiasta kotoisin olevaa. Lyydia oli vanhalla ajalla Vähä-Aasiassa sijainnut valtakunta. Niin kuin aiemmin sanoin, niin tämä apostolien tekojen muutamat jakeet ovat ainoita raamatun kohtia, jotka paljastavat meille jotakin tuon Lyydian elämästä. Kuitenkin me voimme muutaman asian saada selville. Ainakin sellaisen asian, että hän oli kotoisin Tyatiran kaupungista. Hän oli Jumalaa pelkäävä. Hänellä oli jonkinlainen perhe. Ja hän kävi kauppaa, eli hän myi ja ehkä osti purppurakankaita. Ja hän oli yksi heistä, jotka olivat paikalla joen rannassa kaupungin ulkopuolella, jonne Paavali ja hänen toverinsa menivät. Lyydia ei nimestään huolimatta ollut kotoisin Lyydiasta, vaan hän oli sieltä Tyatiran kaupungista, joka sijaitsee alueella, joka kuuluu nykyisin Turkin valtiolle. Se sijaitsi Filippistä Kaakkoon, eli sinne idän ja etelän välille. Ja se mainitaan Raamatussa muuallakin, ainakin ilmestyskirjan 3. luvussa. Tiedetään, että tuo Tyatiran kaupunki oli tuon alueen purppurakaupan keskus, ja siellä kotikaupungissaan Lyydia oli varmaan alun perin tuon ammattinsa oppinut. Sitten meille kerrottiin, että Lyydia oli Jumalaa pelkäävä. Mitähän tällainen sana tarkoittaa? Jumalaa pelkäävä nimitystä käytettiin sellaisista pakanoista, jotka olivat lähentyneet juutalaisuutta, mutta eivät olleet kääntyneet juutalaisiksi. Heille oli tärkeää lukea Vanhan testamentin kirjoituksia. He pyrkivät noudattamaan tärkeimpiä lain käskyjä. He rukoilivat samalla tavalla kuin juutalaiset ja antoivat almuja, eli auttoivat köyhiä. Ja saattaa hyvinkin olla, että Lyydia oli jo tuolla kotikaupungissaan, syntymäkaupungissaan tullut tuntemaan tuota juutalaisuutta. Sitten meille kerrottiin, että Lyydialla oli perhe. Ei tarkemmin kerrota minkälainen perhe, mutta niin kuin tuossa lukemassani tekstissä kerrottiin, hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin. On arveltu, että Lyydia saattoi olla leski, eli hänen puolisonsa oli ehkä kuollut. Tuossa maailmassa, jossa he elivät, leskillä oli lain antama oikeus toimia itsenäisesti kauppiaan ammatissa. Ja Lyydiahan oli kauppias, hän kävi kauppaa purppurakankailla. Mitähän on nämä purppurakankaat? Purppura oli kankaiden värjäykseen käytetty punavioletti väri, jota valmistettiin purppurakotiloiden eritteistä. Aika erikoinen asia, mutta sen purppuran valmistus oli työlästä ja kallista hommaa, ja siksi nämä purppuralla värjätyt kankaat olivat kalliita kankaita. Eli Lyydia kävi kauppaa kalliilla tuotteilla, ja voimme ehkä olettaa, että hän oli myös kohtuullisen varakas, eli tuli hyvin toimeen. Tuon Filippin kaupungin liepeillä, jossa Lyydia sitten nykyisin asui, siinä virtasi joki, ja joen rannassa ilmeisesti oli kaupungin juutalaisten rukouspaikka. Juutalaisia oli luultavasti sen verran vähän, että eivät pitäneet synagoga Jumalan palveluksia. Synagoga oli tuollainen rakennus, johon juutalaiset yleensä kokoontuivat Jumalan palveluksiin. Mutta tällaisten palvelusten järjestämiseen olisi tarvittu vähintään 10 juutalaista miestä. Eli ei varmaan kovin iso tuo juutalaisten joukko kaupungissa ollut. Kun me luemme Paavalin toiminnasta juuri näistä apostolien teoista, niin huomaamme, että hänellä näillä matkoillaan oli usein tapana etsiä siellä kaupungissa, missä hän milloinkin oli, ne alueen juutalaiset, ja mennä heidän Jumalan palveluksiinsa puhumaan. Paavalihan oli itsekin taustaltaan juutalainen ja tiesi heidän Jumalan palveluskäytännöt hyvin. Ja me voimme olettaa, että Lyydia oli tuolla paikalla, tuolla joen rannalla, rukouspaikalla sen takia, koska hän oli tällainen Jumalaa pelkäävä, eli tunsi vetoa juutalaisuuteen ja juutalaiset kokoontuivat siellä joen rannalla. Kuitenkin sitten tärkein asia, joka Lyydiasta kerrotaan ja jonka me saamme tietää, on minun mielestäni tämä. Ja voitte painaa sen mieleenne, koska jos mitään muuta ei jää mieleen, niin muistakaa tämä, että joka Lyydiasta myös kerrotaan. Eli Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui, ja hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui. Paavali tuli työtovereittensa kanssa Filippiin nimenomaan julistamaan evankeliumia. Nostakaapa käsi pystyyn sellaiset, jotka olette joskus elämässänne kuulleet hyviä ja iloisia uutisia. Kiitos, voitte laskea kädet. Hyvä näin. Monenlaista ikävääkin tapahtuu, mutta on hyvä, että olette kuulleet myös hyviä uutisia. Ja evankeliumi tarkoittaa hyvää uutista, ilosanomaa, eikä mitä tahansa ilosanomaa, vaan ilosanomaa ristiinnaulitusta ja ylösnouseesta Jeesuksesta, siitä, että hänen uskomalla ihminen saa syntinsä anteeksi, kaiken sen pahan, mikä erottaa hänet Jumalasta ja mikä rikkoo rakkautta toisiin ihmisiin ja pääsee osalliseksi iankaikkisesta elämästä. Juuri tätä sanomaa Paavali puhui siellä joen rannassa niille ihmisille, jotka olivat paikalla. Mutta ei se ollut Paavalin ansiota, että Lyydia uskoi hänen puheensa. Jumala oli jo vetänyt Lyydiaa puoleensa ja valmistanut hänen sydämensä. Niin kuin kuulimme, niin Jumala oli se, joka avasi Lyydian sydämen ottamaan henkilökohtaisesti vastaan sen, mitä Paavali julisti, ottamaan vastaan ristiinnaulitun ja ylösnouseen elävän vapahtajan. Lyydia sai itse uskoa kaikki hänen syntinsä anteeksi annetuiksi. Jumala pelasti hänet eksyksistä kotiin Jumalan valtakuntaan. Paavali oli sellainen, joka kirjoitti myös kirjeitä eri alueiden uskovaisille. Kirjeessään roomalaisille hän sanoo, usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Lyydian kohdalla tämä toteutui. Paavalin julistama ilosanoma Jeesuksesta avasi Lyydian sydämen ottamaan vastaan sen, mitä se ilosanoma lupasi. Paavali sanoo tuossa samassa kirjeessä roomalaisille tuosta evankeliumista myös näin. Se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Lyydia oli yksi näistä ja on yksi näistä, jotka ovat saaneet omalle kohdalleen uskoa evankeliumin. Ja se oli hänellekin Jumalan voima, joka toi pelastuksen ja antoi uuden suunnan ja tarkoituksen hänen koko elämälleen. Hänet ja hänen muu perheensä myös kastettiin. Uskon löysivät tuona päivänä muutkin hänen perheensä jäsenet, näin ymmärrän. Ja kun he olivat siinä veden äärellä, niin ehkäpä he astuivat sinne jokeen ja Paavali itse tai hänen työtoverinsa kastoi heidät. Jumala solmi heidän kanssaan lujan liiton, kasteen armoliiton, jossa he saivat joka päivä uskolla omistaa Jumalan armoa ja rakkautta. Luulen, että teidätkin on jo pienenä vauvana kastettu, otettu tähän samaan liittoon. Ja samalla lailla tekin saatte uskolla joka päivä turvautua Jumalan armoon ja uskoa synnit anteeksi. Nostakaapa vielä käsi pystyyn te, jotka olette joskus elämässä törmänneet johonkin ihmeelliseen sattumaan, että on sattumalta tapahtunut jotakin hyvin ihmeellistä. Joitakin käsiä siellä taas nousee. Mutta jos tarkemmin mietit, niin uskotko sattumaan? Uskotko siihen, että asiat tapahtuvat umpimähkään, niin kuin sanotaan, sattumalta? Minä ajattelen, että pohjimmiltaan mikään asia tässä maailmassa ei tapahdu sattumalta, eikä varsinkaan Jumalan tietämättä. Ei vaikka me emme kaikille koskaan löydä selitystä. Uskon, että Lyydian kohdallakaan ei ollut kyse sattumasta. Paavali ei tullut Filippiin sattumalta, vaan muistamme, että Jumala kutsui hänet yöllisessä näyssä ja ikään kuin pakotti Paavalin ja hänen toverinsa Filippiin, vaikka he olivat menossa aivan toiseen suuntaan. Lyydiakaan ei tullut joen rantaan sattumalta, vaan Jumala kutsui hänet sinne, johdatti hänen askeleensa sinne oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Jumalan työ kantoi hedelmää. Lyydia oli etsinyt, oli kaivannut Jumalaa. Jumala löysi hänet ja antoi Paavalin puheen kautta lahjana uskon. Ja myös tuo Lyydian usko sai kantaa hedelmää. Raamatussa kuvataan, kuinka usko synnyttää rakkautta. Ja Lyydian kohdalla rakkaus näkyi vieraanvaraisuutena Paavalia ja tämän työtovereita kohtaan. Tekin olette saattaneet joskus olla kylässä ja kokea vieraanvaraisuutta. On tarjottu hyviä, tarjottavia ja kohdeltu muutenkin hyvin. Ja Lyydiastakin kerrottiin, että hän sanoi sitten meille, jos kerran pidätte minua Herraan uskovana, tulkaa kotiini ja jääkää vieraikseni. Hän vaatimalla vaati meitä tulemaan. Myöhemmin täällä apostolien teossa kerrotaan, kuinka hetkeksi vankilaan joutuneet Paavali ja Siilas menivät vapauduttuaan Lyydian luokse. Siellä he tapasivat uskon veljiä, rohkaisivat näitä ja lähtivät sitten pois Filippistä. Ilmeisesti juuri tämän Lyydian perheen koti toimi tuosta lähtien tuon kaupungin uskovaisten joukon kokoontumispaikkana. Ajattelen, että tämä Lyydian tarina opettaa meille rohkaisevasti siitä, että kaikkina aikoina Jumala on kutsunut ja kutsuu ihan tavallisia ihmisiä tavallisista elämäntilanteista. Joskus Jumalan kutsu voi tulla voimakkaasti ja äkkiä. Joskus Jumala on saanut muokata ihmisen sydäntä, puhutella jo pidemmän aikaa. Minulla on mukanani tällainen pieni sininen kirja. Siinä on katekismus ja sitten siinä on sellainen kirja kuin Kristinoppi. Ja täällä on teitä, ehkä raamattuluokkalaisten vanhempia tai varttuneempia ihmisiä, jotka minun laillani olette saattaneet tätä kirjaa opiskella rippikoulussa. Ja tässä kirjassa kerrotaan selvästi, kuinka Jumala lähestyy meitä ja kuinka hän ilmoittaa meille itsensä, kuinka hän kertoo meille itsestään. Ja täällä sanotaan näin. Voimme oppia tuntemaan Jumalan vain siten, että hän ilmoittaa itsensä meille. Rakkaudessaan Jumala lähestyy meitä ja vetää meitä puoleensa. Sitten siinä on raamattu lainaus Jeremian kirjan luvusta 31, ja se ehkä, jos ei vielä, niin ehkä kohta näkyy teille siellä että voitte sen lukea ja painaa mielenne. Se on vanhemman käännöksen mukaan. Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Jumala kutsuu rakkaudessaan ihmisiä luokseen. Se ei ole koskaan ihminen, joka päättää lähestyä Jumalaa, vaan Jumala on aina se, joka kutsuu. Sitten täällä sanotaan vielä siitä, kuinka Jumala ilmoittaa meille itsensä, kuinka hän kertoo ihmisille itsestään. Jumala kohtaa meidät luonnossa, elämämme kohtaloissa ja kansojen vaiheissa. Hän puhuu meille omassa tunnossamme, mutta erityisesti Jumala ilmaisee itsensä meille pyhässä Raamatussa ja vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Kun me näitä ajatuksia vertaamme tuohon kertomukseen Lyydiasta, jonka kuulimme, niin huomaamme, että näinhän se juuri on. Jumala lähestyi Lyydiaa rakkaudessa ja veti häntä puoleensa. Lopullisesti Jumalan rakastavat kasvot paljastuivat Lyydialle Paavalin julistamassa evankeliumissa, jossa Lyydia sai kohdata Jumalan vapahtajassaan Jeesuksessa. Hän sai sydämensä uskon lahjan ja hänen elämänsä sai aivan uuden suunnan ja merkityksen. Yhä tänäänkin Jumala kutsuu kaikenlaisia ihmisiä kaikenlaisista elämäntilanteista. Evankeliumi, joka oli Lyydian elämän varmasti suurin löytö kaikesta hänen varallisuudestaankin huolimatta, niin se evankeliumi on tänäänkin sama ja se on tarkoitettu aivan meille jokaiselle. Se on tarkoitettu teille lapsille, teille nuorille ja teille vanhemmille ihmisille. Se on tarkoitettu niille, jotka ovat jo ennen uskoneet uskon voimaksi. Ja niille, jotka eivät ole vielä jaksaneet uskoa tai ovat ehkä luopuneet uskosta, se on tarkoitettu kutsuksi Jumalan valtakuntaan. Näiden seurojen tunnuslause, lintu on huoneen löytänyt, kertoo voimakkaasti tuosta samasta asiasta, mikä Lyydian kohdalla sai toteutua. Hänkin oli yksi niistä linnuista, jotka löysivät turvapaikan Jumalan huoneessa, Jumalan valtakunnassa. Siksi tänäänkin vielä julistetaan samaa evankeliumia, jota Paavali julisti tuolla Filippissä joen rannalla. Tässä Raamattuluokassa, että jokainen kuulolla oleva omasta elämäntilanteesta ja ajatuksistaan riippumatta saa nyt vapaasti ja armosta uskoa omat synnit anteeksi annetuiksi Jeesuksen nimessä ja sovintovereessä. Saa uskoa rauhaa ja vapauteen ja iloon asti aivan omalle osoitteelle ja omalle sydämelleen. Evankeliumissa Jeesus antaa meille itsensä, lahjoittaa syntien anteeksi antamuksen ja iankaikkisen elämän. Näin me saimme pienen hetken viivähtää 2000 takaisessa Filippin kaupungissa Lyydian ja Paavalin ja muiden seurassa. Usko, joka heillä oli ja joka teki elämästä heille merkityksellistä, on meillä sama tänä iltana. Me saamme tänään iloita uskosta ja rohkaiskoon tämä Raamatun kertomus meitä luottamaan Jumalan armoon ja huolenpitoon ja siihen, että vieläkin Jumala etsii eksyneitä, etsii heitä, jotka häntä kaipaavat. Raamattuluokan lopuksi me hiljennymme Herran siunaukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.